Qalampirdan gapiramiz. Bugun 13 avgust kuni Ozarbayjon Respublikasi Qurolli kuchlarining Armaniston bilan chegarasidagi va Qorabog'dagi pozitsiyalari o'qqa tutildi. Bu haqda Ozarbayjon Mudofaa vazirligi xabar berdi. So'nggi 24 soat ichida arman qurolli bo'linmalari Ozarbayjon armiyasining pozitsiyalarini jami 8 marta o'qqa tutdi, deyiladi xabarda. Mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, Ozarbayjon Armaniston davlat chegarasining Baskichar, Chiambaryak, Tavuzgala va Goris viloyatlari yo'nalishidagi pozitsiyalardan Ozarbayjon armiyasining Kalbajar, Gadebek, Tovuz va Lochin viloyatlaridagi pozitsiyalari turli kalibrli o'qotar qurollardan 7 marta o'qqa tutilgan. Mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, yana bir hodisa Rossiya tinchlikparvar kuchlari vaqtincha joylashgan Ozarbayjon hududidagi noqonuniy arman qurolli tuzilmalari a'zolari Kelbajar viloyati yo'nalishida joylashgan Ozarbayjon armiyasining pozitsiyalarini o'qqa tutishi bilan bog'liq. Ozarbayjon armiyasining shaxsiy tarkibi va texnikasi orasida yo'qotishlar yo'q, deyiladi vazirlik xabarida. Mudofaa vazirligi barcha holatlarda Ozarbayjon kuchlari bo'linmalari advokat javob choralarini ko'rganini ta'kidladi. Voqea haqida Rossiya tinchlikparvar kontingenti qo'mondonligi va Rossiya Turkiya qo'shma monitoring markaziga ma'lumot berilgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 3-avgust kuni rasmiy Baku Rossiya tinchlikparvar kontingenti vaqtincha joylashgan Ozarbayjon hududidagi noqonuniy arman qurolli tuzilmalari a'zolari Ozarbayjon armiyasining Lochin viloyati yo'nalishidagi pozitsiyalariga kuchli o't ochgani oqibatida qurbon berilgani, 14 kishi jarohatlangani haqida ma'lumot bergan edi. Ozarbayjon mudofaa vazirligi qasos amaliyoti o'tkazilganini ma'lum qildi. Amaliyot boshlanishiga Lochin viloyati yo'nalishidagi pozitsiyalarga arman qurolli tuzilmalari o't ochgani sabab bo'lgan. Hujum oqibatida bir nafar harbiy qurbon bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.